Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U svom standardnom obliku utilitarizam može da se izrazi, kako navodi Quinton, kao kombinacija dva principa. Pod jedan, to je konsekvencijalistički princip prema kojem je ispravnost ili neispravnost nekog postupka određena time da li su rezultati koji su iz njega proistekli dobri ili loši, i pod dva, hedonističkog principa prema kojem je zadovoljstvo jedina stvar koja je dobra sama po sebi, a bol jedina stvar koja je loša sama po sebi. U izdanju Akademske knjige iz Novog Sada objavljene su dve knjige Nenada Cekića, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prva nosi naslov Utilitarizam i Benthamova filozofija morala, a druga Filozofija morala Johna Stuarta Milla. Danas je naš gost upravo Nenad Cekić. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli, dobro jutro.
Recite nam za početak, zašto u naslovima knjige, evo to se može primetiti, koristite izraz filozofija morala, a ne etika?
Pa to je prosto upućivanje na terminološku preciznost koju zahteva filozofija, a reč je o tome da kod nas se recimo termini etično i moralno koriste gotovo sinonimno, što zapravo ne bi trebalo da bude tako. Moral je praksa kojoj se svakodnevno služimo. Znači, to su nekakve ocene postupaka ili načina života ili karaktera, u svakom slučaju nekoj sferi praktičkog, a etika, danas se dodaje filozofska etika, je teorija o tome šta se u tom polju dešava. Da ne bismo non stop unosili zbrku između etike i morala, onda je bolje reći filozofija morala, mada je to etika u onom filozofskom smislu, ajde da tako razjasnimo. Znači, poenta te vrste preciznosti je da se izbjegnu nedoumice koje bi mogle iz nje da proisteknu, jer etika je filozofska disciplina, moral je stvar svakog od nas. Eto tome, a filozofija morala je zapravo pokriva celo polje etike, a možda i neke dodatne discipline koje su tu uz etiku, pa tako određenje prosto deluje filozofski preciznije.
Zašto je utilitarizam kao etička teorija danas posebno važan? Vi se bavite upravo tim u knjizi.
On je odavno važan i postoji jedna teoretičarka morala koja kaže utilitarizam progoni čak i nas koji ne verujemo u njega. Prosto zato što je to, on na prvi pogled deluje krajnje zdravorazumski. Ako kažete da je Recimo uzvao tu Bentovu maksimu od koje se uvijek polazi kada se određuje utilitarizam, najveće moguće sreće, najvećeg mogućeg broja ljudi. To izgleda idealno kao predlog za konstruisanje moralne teorije, odnosno kao nešto što bi zdravorazumski bilo prihvatljivo svakome, bar ovako na kada se prvi put čuje. Međutim, taj slogan kada se primeni, kada se izvedu konsekvence koje proističu iz njega, onda se vidi da utilitarizam, iako tako na prvi pogled primavljiv, ima mnoštvo skrivenih opasnosti, nedoumica, a ponekada deluje i gotovo zastrašujući u svojim konsekvencama. To je, znači, jedna stvar zbog koje je utilitarizam bitan. On je blizak zdravom razumu i nastupa kao zdravorazumska teorija. A druga stvar je što je okrenutost ka zadovoljstvu danas, ja mislim, potpuno eksplicitna. Ja sam rekao negdje da bi Bentham vjerojatno bio danas zadovoljan time što su ljudi iz Google uspjeli da naprave onaj algoritam koji mere zadovoljstvo svojih korisnika, tako nešto bi njemu jako dobro došlo u konstrukciji njegovih teorija. Da li je težnja ka zadovoljstvu ili sreći, što je kod Mila centralniji pojam, zapravo deo ili celina morala, pa to je ono čime se te knjige bave.
Mada treba reći, to i mnogi teoretičari ističu, nije ništa novo, da utilitaristi nisu prvi koji su govorili o sreći i zadovoljstvu kao svrsi života. Neki kažu Epikur je prvi utilitarista.
Ima pregleda u kojem piše da je Isus, pa traže u Kini izvor, u kineskoj filozofiji izvor utilitarizma, to sve gde god da se, međutim, vi imate potpuno jasno istina malo drugačiju koncepciju sreće u antičkoj Grčkoj, imate kod Aristotela delove koje je Mir potpisao, mislim, tako da ta ideja o tome da sreće treba bude deo morala nije sigurno nova. Ono što je od Benthama jasno, a što je Mila razradio, je da je sreća, pa kod Benthama, znači, isključivo kroz formu fizičkog zadovoljstva i bola, jedino što je moralno relevantno. Znači, nije svaka filozofija morala, etika, odnosno normativna etika, treba da da neke odgovore koje se tiču i srećnog života. Međutim, tvrdnja da je samo zadovoljstvo i bol ono što se broji, da tako kažemo, je radikalna u suštini. Iako deluje na prvi pogled zdravorazumski.
Utilitarizam svakako jeste normativna teorija. Jeste. Možete li nam reći šta je to normativizam u etici i kako stojimo tu sa kriterijumima?
Evo, pa mislim najjednostavnije, norme su ono, su pravila koja nam kažu šta treba raditi, pa je kažu to najjednostavnije, znači šta treba raditi. Znači, ne postoji nekakva etika koja je bila čisto naučna u tom smislu da opisuje moralni svet, a ne kaže šta je to što treba činiti, bar u direktnom ili indirektnom obliku. Znači, norme su te koje treba objasniti, njihovo zasnivanje, što bi rekao Kant. Zasnivanje postoji i u utilitarizmu, tako da normativna etika je osuštveni centralni deo etike koji se bavi odgovorima na ta pitanja. Šta je ispravno, šta je dobro, šta treba da se čini. To su ta pitanja kojima se bavi normativna etika.
I zanimljiv je razvoj, može se govoriti o neke tri glavne etike u tom smislu, tako
jeste,
etika vrline, jeste, u antici.
Postoji istorijski, a postoji, kako kažem, konceptualna stvar koja je tu bitna.
Aristotel, Kant, utilitarizam, mogla bi se ta linija povući.
Danas se standardno uzima da postoje tri, kažem, tipa normativne teorije. Jedna je etika vrline koju imamo začetu u antičkoj Grčkoj. Druga je utilitarizam o kojem sada govorimo. I treća je Kantova ili kantovska etika, još je nazivljena deontološka. Ima tu još teorija koje vređuju pažnju, koje su ponekad nazivaju mešovitim teorijama, mešovitim deontološkim teorijama. Prosto reći o tome različitim odgovorima pitanjima, to je sad zanimljivo, i šta je fokus filozofskog izraživanja u etici i šta je vredno, šta je ono što treba rasvetliti, da li je fokus recimo na karakteru kao u etici vrline, ili je fokus na postupcima kao utilitarizmu, ili na dužnosti kao recimo kod Kanta.
Osim normativnih etika o kojima smo sad ponešto rekli, koje su to druge etike?
Pa, kad kažemo etike, to obično se podrazumeva normativna etika, međutim postoje, kažemo, u filozofiji morala postoje poddisciplina. Jedna od najbitnijih je metaetika. Metaetika je naprosto, možete shvatiti po analogiji sa logikom ili matematikom u odnosu na prirodne nauke. Znači, ona rasvetljava neke semantičke stvari koje su bitne, jer konfuzija u pojmovima direktno vodi u to da teorija bude konfuzna, a metaetika treba da rasvetli pojmove kojima se bavi i da otkrije zamke na izgled dobrih argumenta koji u nekom trenutku se pokažu da nisu tako dobri, i da iz filozofskog etičkog rezonovanja prosto izbaci, pročisti ono što je nevaljano, kako bi logičari rekli.
Klasični utilitarizam, to je Benthamov i Millov utilitarizam o kojima ste vi upravo pisali, i može se reći da se taj jezik kojim su oni pisali razlikuje od savremenog utilitarizma. U čemu su te razlike?
Pa, taj jezik je za početak jasniji. Može, naročito Mila može da čita svako. Beta je malo suvoparan, ali on nije suvoparan zato što htio bude suvoparan, nego njegove ambicije su bile drugačije. Je htio da pravi sveopšti krivični zakonik, čega je to glavno delo trebalo bude predgovora. Predgovor ima jedno 500 strana, tako da ima velike ambicije. Ali tu su ideje poprilično jasne, lako ih je identifikovati. Savremeni utilitarizam je tehnikalizovan da bi se teorija spasla. I ponekada ne znate da li reč o pravim uvidima i distinkcijama i pojmovima, ili reč samo o preobučenim ovim starim pojmovima za koje su izneti argumenti protiv. Tako da savremeni utilitarizmu, ono što može se kaže da je osnovna karakteristika, da postoji odmak od koncepcije tog jedinog dobrog, intrinsičnog dobrog kao sreće ili zadovoljstva, ka nekom blagostanju, pa onda kako sad sve to ide, onda tu u igru ulaze i preferencije umesto želja, koje su mnogo jasnije. Preferencija može bude subjektivna, može bude objektivna, i kada bismo ušli sada u sve te detalje, onda bismo dobili jedan poprilično složen pojmovni aparat. A ono što, bar po mom sudu, a mislim da to treba očekivati zapravo od etike, ako treba nečemu da služi uopšte, je da etička teorija treba da praktički odgovore. Znači, ona treba da bude normativna. Znači, u tom smislu da ako vi imate teoriju, znate šta treba da radite. Ako ćete se pogubite u terminologiji i komplikacijama koje teorija nosi, jako teško ćete dobiti bilo kakav vodič za praksu, a onda to ostaje tako u knjigama, više liči na skolastiku nego na dobru filozofiju, ja kažu, ovako, promišljenje koje je usmereno ka tome da se zaista nešto dovrši.
A kakav je odnos utilitarizma i konsekvencijalizma?
Pa, utilitarizam je najpoznatiji oblik konsekvencijalizma. Konsekvencijalizam je svaka teorija ili stava, ja kažemo, koji ispravnost nečega zastiva na osnovu proisteklih posljedica. Pa bi smo mogli da kažu i marksizam je oblik konsekvencijalizma, zato što a su te konsekvence negde pomerene u budućnost. Pa imamo neko idealno društvo koje će jednog dana nastupiti kao posljedica osvješćenja radnika, seljaka i ne znam koga još. I onda ćemo imati idealno stanje. U utilitarizmu te konsekvence su neposredne u tom smislu da je reč o baš kod Benthama ja, konkretno o individualnom zadovoljstvu i bolu. Znači, svaka teorija koja akcent stavlja na konsekvence kao izvor vrednosti je konsekvencijalizam, utilitarizam je konsekvencijalizam koji te konsekvence sagledava na osnovu zadovoljstva i bila Bentham ili sreće, da je kažem u miru.
Za utilitarizam je također važna razlika između intrinsičnog i instrumentalnog dobra. Zašto je to važno?
A to je jedna fundamentalna filozofska distinkcija. Intrinsično dobro je ono što je dobro po sebi, ono se može definisati. Znači, šta pitamo se ko je dobro, postoji samo po sebi. Ako uspemo da ga identifikujemo, mi ćemo imati neki osnov od koga možemo da krenemo. Instrumentalno dobro je ono koje ostvaruje to intrinsično dobro. Znači, ako imamo jedinstveno intrinsično dobro, sve ostalo što vodi k tom dobru je instrumentalno jer ostvaruje to dobro. U utilitarizmu intrinsično dobro su zapravo zadovoljstvo i bol koji se posle preoblače u termin sreća. Znači, to je ono što je temelj utilitarizma. Znači, jedno dobro koje je dobro samo po sebi, a ne zbog nečeg drugog, kada kažem tako.
Što se tiče utilitarizma, također može se govoriti o vrednostnom monizmu, u tom smislu da je zadovoljstvo jedino ono što je dobro po sebi, a sa druge strane postoji i taj pojmovni utilitaristički trougao, korisnost, zadovoljstvo i sreće. Kako to možemo da objasnimo?
Pa da, tu treba biti pažljiv, prosto se ti termini ne koriste tako da se ukaže na njihovu povezanost. Sva tri su povezana. Sreće ima veze sa zadovoljstvom, korisno je ono što uvećava sreću i tako dalje. Znači, mi moramo imati sva tri pojma kada govorimo o utilitarizmu, jer ta korisnost deluje onako prilično artificijalno i ne deluje kao nešto sa čim se srećemo svaki dan, ali to nije ništa drugo nego ono što proizvodi sreću. Znači, ako to imamo u vidu, onda ćemo vidjeti, vratit ćemo se na onaj kako kažem, onu ideju da utilitarizam treba bude zdravorazumska teorija o moralu. Šta ćete bolje od toga da vam zadovoljstvo i bol, odnosno sreće, budu temelj morala. Korisno u tom smislu je samo prevodilo je sa ono što uvećava sreću.
Idemo na muziku. Thank you.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povod su dve objavljene knjige o utilitarizmu, jedna o Benthamu, druga o Millu. Da pređemo na Benthama, na njegovu zapravo teoriju. Ono što je zanimljivo jeste da je Bentham skovao taj termin utilitarizam 1781. godine. A šta je tu zanimljivo? Pa iste godine je objavljena kritika čistog uma. A ono drugo što bih istakao jeste kako je on zapravo sanjao da je osnivač sekte utilitarista. I onda je nekako to i napravio.
Jeste, on je imao aktivistički odnos prema životu. On tu uopšte nije bila ideja da on njegova ideja nije bila da se bavi filozofijom. U tom trenutku on bio vrlo radikalno nastrojen u pogledu reforme društva, a bio mu potreban neki temelj na osnovu koga će da radi. Prevashodno je bio zainteresovan za reformu zakonodavstva, sveobuhvatno, pa je nudio svoje usluge i po Evropi, pa čak i u Rusiji, i vrlo zanimljiv ovako život je imao, a taj centralni spis, ali tam se otkriva da on napisao mnogo više nego što se pretpostavilo. Projekat Bentham, koji zapravo treba da završi njegovo sabrano rođe, što nije ni blizu kraja. U ovom trenutku je izdato više tomova nego od Milovih 33 toma. Znači 33 toma. Kad je stigao, to niko živi ne zna. U svakom slučaju, njegove te osnovne etičke misli su kratkim delovima jednog spisa koji zove Uvod u principe morala i zakonodavstva, rekao malo pre, skoro 500 strana, to je bio samo predugovor za sveobuhvatni krivični zakonik koji je zamislio. Imao on i neki, zove se legislation proposal, misli, znači predlog za zakonodavstvo koje je putio svim evropskim državama i vladama, mislim, i tako imao je aktivističke ideje, i u tim, znači u tim delovima se nalazi to što je za utilitarizam bitno. Ovo sa sektom je zapravo pričao o tome da upravo o tome, u njegovom karakteru, da on je hteo da to bude delatna stvar, ne da bude nešto što je tek tako, mislim, zapisano. I to se zna, on je zaveštao i svoje telo posthumno da budu neki koristi posle smrti, mislim.
Zanimljivo je, on je osnovao taj koleđ u Londonu. Ono što je zanimljiva činjenica jeste da je upis studenata tu bio sasvim slobodan. Dotle je uslov za upis bio da si pripadnik anglikanske crkve.
Jeste.
Vrlo zanimljiva stvar.
Njegova zapravo...
Bio je ateista, veliki protivnik crkve.
Radikalni, da. Sve govori o njegovom tom reformatorskom žaru.
I liberalizmu, je li tako?
Jeste. On je mislio da treba da se provede društvo, ali mu je bio potreban taj osnov, i onda kada je shvatio da je utilitarizam taj osnov, onda je to zamislio zapravo kao sektu, kako sekta funkcioniše, pa to je mali broj posvećenika, nije on mislio, i to je zapravo, posle ćemo da vidimo, teorijski problem utilitarista, ko može bude utilitarista, da mu svi da budu utilitaristi ili mali broj ljudi. Čini se da je čak i Bentham nije mislio da je utilitarizam neka filozofija morala za široke narodne mase, nego da je za posvećenike koji će da shvate u čemu je suština morala i da to praktično, pa kažemo, nametnu, ali nekako da sprovedu.
Da nekako prošire, da, to pa, je neka vrsta pa, misionarenja.
Pa, jeste, jeste, jeste. A on je bio sebe video, to je napisao kao Newtona morala. S tim da ovo moral, to treba se shvatiti, znači nije to samo, to su te moralne nauke, kako se tada govorilo, znači to je zakonodavstvo i politika i sve te srodne stvari i on je mislio da kao što tu postoje jasni zakoni i procedure unutar nauke, tako treba da bude i nema razloga da tako ne bude i u sferi praktičkog i zato je i njegova ideja morala zapravo računica. Znači, na to se svodi i ona bi trebalo da omogući da svakome zapravo bude dostupno da proračuna šta je ispravno, šta nije ispravno.
Dakle, radi se o primenjivanju tog principa korisnosti. To je ono što je bitno.
Korisnost je temeljni princip. Znači, ajde da vidimo šta doprinosi najvećem mogućem broju ljudi i on je tu stvorio postoje ideju o tome da postoji mogućnost da se napravi računica sa 7 nekih dimenzija po kojima će se obaviti ta računica. Nije sasvim jasno da li on to misli, ima delova gde se vidi da on to misli doslovno, negde da je mislio da je to samo ovako, idealni metod. Međutim, ono što sam malo pre rekao, ta ideja da je to odbačeno kao naivno, smešno i kao nešto što sigurno se nikada neće i moral je suviše uzvišen da bismo se mi bavili time, nije sasvim zasnovano. Jer, rekoh malo pre, algoritmi sreće postoje danas. Mislim, on bi verovatno vrlo rado prehvatio, jer nema naročito razlike iz tih njegovih 7 dimenzija koje je video kao osnove za računicu, da kakve naročito razlika u odnosu neki matematički algoritam koji procenjuje da li ste vi srećni, kao što danas kompanije koje nužno koristite već rade. Znači, ono što je bilo jedan od centralnih prigovora u utilitarizmu njegove verziji je da je ta računica neizvodljiva. Međutim, danas vidimo da je skoro izvodljiva i njemu bi ta aproksimacija zapravo i bila sasvim prihvatljiva.
Dakle, možemo da kažemo da taj Benthamov princip najveća moguća sreća, najvećeg mogućeg broja ljudi može da se izmeri, da se izračuna.
Jeste, to je maksimalizacija sveukupnog zadovoljstva i minimalizacija sveukupnog bola. Znači, pojedinočne sreće, odnosno zadovoljstva se sabiraju, bolovi se oduzimaju, kada dobijete neku sumu koja proističe iz nekog postupka, ako je ona optimizujuća, kako se kaže, znači maksimalizuje zadovoljstvo, postupak je ispravan. Znači, ispravan je onaj postupak koji maksimalizuje, on kaže sreću takođe, i Milo posle kaže sreću, a to su kod Benthama zapravo se odnosi na zadovoljstvo.
Može li se onda reći da je Bentham čisti hedonista, direktni utilitarista?
I on je najdirektniji mogući utilitarista, čisti hedonista, da, u tom smislu što je to temelj njegove ideje, međutim, svestan je on da taj neki razobručeni hedonizam ne bi doveo baš do maksimalizacije. Sledeći primete neku teoriju sankcija, mislim, koja proističe iz toga da treba voditi računa o tome da iz zadovoljstva slede bolovi, nije baš pametno pretrano se napiti pa da svoju tru boli glava i takve stvari, znači prosto unutar toga postoje i sada i stvari koje se nanose na čistu motivaciju sreće. Ona je uvek tu, ali ponekad je racionalno izbeći nešto što izgleda primamljivo da bi se sreće maksimalizovalo na neki drugi način.
Može li utilitarizmu da se prigovori da hoće da nametne manihejsku sliku?
Da, to je uobičajeni prigovor, jer tu prosto nema mesta za druge vrednosti. ajde da uzmemo neki radikalan primer, ja sam koristio kod Bentama i kod Mila se može iskoristiti taj primer, ali Bentham se njim eksplicitno i bavio. To je, recimo, kažnjavanje nevinih. Sad, stanovište utilitarizma Benthamovog apsolutno ne postoji način da se pokaže da postupak kojim bi se maksimalizovala sreća podrazumeva da nekoga proglasite, nađite kao žrtveno jagnje. Ima tu raznih primera. Jedan Igor Primerac, naš filozof, je celu knjigu napisao koji je jedan dobar deo posveđen utilitarističkoj teoriji, kaže, zamislite neko društvo koje u rasulu, pa ne radi ništa, pa ni policija, pa ni ovo, ni ono. Šta da radi pravoverni utilitarista? Pa da nađe nekoga ko će delovati kao krivac. A ima tom originalnom primjeru, kaže, a onda po stoti put policija nađe pogrešno krivca. Šta radi sudija, šta radi svi ti u tom sistemu koji su pravoverni utilitaristi, pa na kraju možda je najbolje kazati onoga koji nije kriv, da bi se na osnovu primjera proizveo maksimalno poželjan, znači maksimalno dobar postupak, i znači tu krivica nikakvu ulogu nema. A ako to optimizuje sveukupnu sreću, krivci mogu da budu, ne moraju da budu kažnjeni, to je obrnuto, a nevini mogu da budu kažnjeni, to je takođe tačno, i onda vidite da je to ne samo manihijska slika sveta, nego i poprilično radikalna. Ako teorija dopušta, to su neka, to su pandani, recimo, naučnim eksperimentima. Ako se neka normativna teorija mnogo kosi sa uobičajenim intuicijama o moralnim, onda nije signal je da nešto sa njom ne valja, da je treba notifikovati ili preispitati ili u svakom slučaju nešto raditi. Recimo, taj argument o kažnjavanju nevinih je jedan od najpoznatijih, ja mislim, etičkih argumenta u savremenoj filozofiji, a u svakom slučaju u tom delu filozofije koji se bavi utilitarizmom.
Dakle, utilitarizam bi dopustio u tom smislu...
Nije da bi dopustio, on bi smatrao da je to moralno ispravno i zahtevao.
Sledeće pitanje je, da li se to negde i radi?
Postoji priča koju je naveo Igor Primorac u toj knjizi, ja nisam naveo, zato što ona postoji, dostupna je kod nas, zove se Prestup i kazna. Prema toj interpretaciji, u čistkama u Sovjetskom savezu su se takve stvari zaista i dešavale. Ljudi nisu priznavali krivicu zbog toga što su bili zaplašeni, su verovali u ideju, znači, eto je taj konsekvencijalizam. Verovali su to dobro koje će da dođe, i onda su priznavali krivicu zato što je to tok istorije tako zahtevao. Ovde je nešto slično, znači, ako je ishod dobar, a to je maksimalizacija sreće, onda sudije imaju dužnost da kazne nevinog, ali imaju i obrnuta dužnost koja još deluje kontraintuitivnije, neprihvatljivo, sigurno, a to je da ovaj nevino optuženi mora dobro da glumi krivca. Ne smije da bude neuverljivi krivac, mora da se uživi u ulogu da bi ceo projekat uspeo.
Može se dati i neki drugi primjer, recimo oteti avion negde iznad Amerike, hoće da sruši avion na naseljeno mesto. Da li utilitarizam dopušta da vojska obori taj avion negde iznad pustinje?
Pa to sigurno.
Stradaju nevini također,
to
da bi
sigurno.
Se spasili,
pa
da bi se spasao
šta...
veći broj
da,
ljudi.
Da, kad su tako jednostavne računice, ovdje imate 100.000 mrtvih, ovdje imate 100, to bi vam Bentham rekao, pa naravno, mislim...
Ubite ovih 100 nevinih.
Da, to bez ikakvih problema. Mislim, to ne bi bilo ni neka očigledna moralna dilema kod ovih lažnih krivaca, odnosno nevinih ljudi, je problem što su oni stvarno nevini, a ovde niko nije kriv, mislim, a neko mora da strada, a onda bolje strada manji broj nego da strada veći.
Idemo na muziku. Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Naš gost je Nenad Cekić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a razgovaramo o utilitarizmu i o dve njegove knjige koje se tiču Benthama i Mila kao klasičnih utilitarista. Završili smo prethodni segment sa kaznama i sa kažnjavanjem nevinih, što deluje paradoksalno da jedna utilitaristička etika dozvoljava i čak...
Zahteva da
ima... nevini budu kažnjeni.
Znate šta, to sada savremeni utilitarista smart kaže, pa hoćete li vi da budete uživate u miru svoje duše ili ćete da se bavite filozofijom? Ako vaša teorija tako pokazuje, šta ćemo biti? Znači, treba biti iskren. To je poenta te priče, a tu je Bentham bio iskren. On je čak imao neku ideju da to je zanimljivo, da to je kao u ovom filmu Dežurni krivci, mislim, da u nekim slučajima u kojima nije moguće baš utvrditi ko je kriv, onda je najbolje imati neku grupu ciljenu u kojima će sigurno naći neko ko je kriv, a onda je to manje zlo nego da nađemo baš nekog potpuno nevinog, mislim, i onda tako je to neko grupno kažnjavanje, znam da si nešto zgrešio, ne znam šta tačno šta, ali tako da to je Benthamova ideja originalna, ta nije ništa izmišljeno. To su konsekvencije teorije, zato kažem, utilitarizam na prvi pogled, šta ima lepše nego čujete najveće moguće sreće, najveći mogući broj ljudi, može deluje kao, ne znam, politička parola, mislim, a kada vidite kuda to može da odvede, a onda je tu zapravo filozofija dobra, zato što izvede te konsekvencije i pokaže da šta sve pojmovi mogu da urade naopačke.
To je u skladu i sa onim eksperimentom, čini mi se, sa onim skretanjem voza na manji broj ljudi.
To je problem, da. Svi ga prevode drugačije. To je zapravo problem šinskog vozila. To je znači nešto se kreće, ne može da ide baš slobodno, nego ima po šinama, mislim. E, sada, da li skretničar koji skreće ili ovaj koji će da kočničar ili neko tamo baci prepreku, i to je sad, a to je više, ja mislim, problem za teoriju odlučivanja nego što je za sam utilitarizam, ovaj Benthamovski bi rekao, pa dobro, ok, koja je krajnja cifra? A ako vidimo cifru, on bi rekao, pa dobro, to je ispravno, ovo ostalo nije ispravno. Nakoliko komplikovano bilo. E sad, tu je problem što zaista ti proračuni mogu da budu za se koji im domet, da li to nešto neposredno ili za 2000 godina. Marksisti su računali na kraj istorije. A utilitaristi nisu tako daleko gledali, oni su ipak mislili da te posledice završavaju nekom neposrednom vremenu. Bar onako se čini kad se čita ono što su oni napisali.
Bentham je upoređivao i korisnost i interes. Smatrao je da je korisno sabiranje relevantnih interesa.
Pa jeste, samo što svi ti pojmovi koji se kod njega pojavljaju u rečniku moraju, znači nužno moraju imati neke veze sa korisnošću, a na kraju sa zadovoljstvom i bolom. Znači, govori on i o motivima, ali opet motivi su dobri ukoliko maksimalizuju korisnost, a korisnost je opet maksimalizacija zadovoljstva i boli. To je onaj monizam o kome smo malo pregovorili. Znači, nema ničeg drugog osim toga, i kad se pojavi neki drugi termin, morate naći neku redukciju na to što je bazično, i onda treba biti samo strpljiv pa pogledate gde se to nalazi, a ako ne, onda po smislu pogledajte tačno što je.
Svakako možemo da kažemo da je u pitanju kvantitativni utilitarizam, da je Bentham insistirao na kvantifikaciji.
Da, jeste, njegova ideja. To je posle dobilo ime moralna aritmetika, on ne kaže tako, ali govori o proračunu koji ima tih sedam dimenzija nekih na osnovu kojih se mere zadovoljstvo i bol. Kad dobijemo na kraju taj saldo, onda ćemo znati koji od recimo alternativnih postupaka maksimalizuje korisnost, i taj je ispravan. Svi ostali su neispravni. Čak i oni koji uvećavaju zadovoljstvo i smanjuju bol, ali nisu optimalni, znači su suboptimalni, i oni su neispravni. samo ono što je maksimalno ispravno. I to je sada neka i maksimalistička etika, ako ćemo tako da pričamo, zato što zahteva mnogo. Zahteva da uvek radite najbolje moguće.
Kod Mila se pojavljuje kvalifikacija, odnosno taj kvalitativni moment, i možemo da kažemo da je to jedna od razlika.
To je ključna razlika, to je ključna razlika, zato što tu ta ideja računice koja je kod Bentama, M je centralna, s druge strane sporna i osporavana na razne načine. Mil je bio Bentamov štićenik praktično, oni su Mil je bio,
njegov otac je bio prijatelj,
da,
jeste, dakle, može i član sekte, možemo
pa,
tako
da do, kažem. Oni su se međusobno bili onako potpuno na istoj talasnoj dužini. Bentham je znači uticao na Milovo obrazovanje, koje je bilo jako neobično. Krenulo je od malih nogu sa sve latinskim, starogrčkim.
Sa tri godine učenje starogrčkog.
Jeste, jeste. I
nije pohađao tako redovnu školu, to, nego je otac.
Otac moj, pa da, je još imao obavezu da podnosi raport, mislim, za vreme večere, pa domaće zadatke, pa je, a tamo piše na jednom mestu da je prirodne nauke proučavao iz čistog zadovoljstva, bavio se političkom ekonomijom i tako raznim stvarima. I Mil je imao razne, u prvoj fazi je bio radikalni bentomovac, onda u jednom trenutku ima priču o nekom njegovom mentalnom slomu. Da li je to sad bio slom živaca ili i posljedice tog radikalnog sistema obrazovanja, to je sad neka psihologija koja nije bitna. U svakom slučaju, nije otkrio, nego je sebi otkrio, recimo, otvorio se prema drugoj vrsti intelektualne delatnosti, to je poezija i književnost, i onda je verovatno kao posljedica svega toga začuo ideju da nisu ipak sva zadovoljstva, kažemo, homogena. Znači, ne postoji tačka prekida u zadovoljstvu, i to je ta tačka prekida podrazumeva razliku na između višeg i nižeg zadovoljstva. Više su ova intelektualna, a niže su fizička. I samim tim računica nije moguće, jer i najmanja količina, kako on kaže, višeg zadovoljstva, beskonačno više od ma koje količine nižeg zadovoljstva. I onda nije moguće na klasičan način sameravati zadovoljstvo i bol, bar onako kako je Bentham to mislio. I u tom smislu je njegova teorija na tom ključnom mestu različita od Benthama.
Ja se nadam da ćemo nastaviti ovaj razgovor nekom drugom prilikom, i zahvaljujem vam na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Nenadom Cekićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Radio Beograd 2.
Pojmovi.
John Stuart Mill. Šta je utilitarizam? Radi neznalačke nepromišljenosti, pretpostavke po kojoj oni koji brane korisnost kao test ispravnog ili neispravnog upotrebljavaju termin korisnost u onom suženom i čisto govornom smislu po kojem korisnost stoji u suprotnosti prema zadovoljstvu, potrebna je samo jedna uzgredna napomena. Dugujemo izvinjenje filozofskim protivnicima utilitarizma, jer ni jednog trenutka ne sme izgledati da ih mešamo ma sa kojim od onih koji su sposobni za jedno tako apsurdno nerazumevanje. A ono je utoliko čudnije ukoliko suprotna optužba po kojoj utilitarizam dovodi sve u vezu sa zadovoljstvom, šta više sa zadovoljstvom u njegovoj najgrubljoj formi, predstavlja drugu opštu zamerku protiv njega. Kao što je zajedljivo primetio jedan sposoban pisac, ista vrsta ljudi, a često jedni te isti ljudi, optužuju tu teoriju kao neupotrebljivo suvoparnu kada u njoj reč korisnost ima prvenstvo nad rečju zadovoljstvo, a kao suviše upotrebljivo senzualnu kada reč zadovoljstvo ima prvenstvo nad rečju korisnost. Svi oni koji išta znaju o ovoj stvari svesni su toga da je svaki pisac, počeo od Epikura pa do Bentama, koji je zastupao teoriju korisnosti, podrazumevao pod rečju korist ne nešto što bi se moglo staviti nasuprot zadovoljstvu, već samo zadovoljstvo zajedno sa oslobođenjem od bola. I umjesto da suprotstavljaju korisno prijatnom ili ukrasnom, oni su uvek izjavljivali da pored ostalo korisno znači i te stvari. Pa ipak, prostačka rulja u koju spada i rulja pisaca, ne samo u novinama i časopisima, već također u knjigama od ugleda i pretenzije, stalno zapada u ovu plitku zabludu. Pošto su usvojili reč utilitarist, pri čemu sem njenog zvuka ne znaju o njoj ništa, oni iz navike pod njom podrazumevaju onoga ko odbacuje ili zanemaruje zadovoljstvo u nekoj od njegovih formi, u formi lepote, ukrasa ili zabave. Taj izraz se tako neznalački pogrešno upotrebljava ne samo u cilju omalovažavanja, već povremeno i kao pohvala, kao da implicira superiornost nad lakomislenošću i čisto trenutnim zadovoljstvima. Prema verovanju koje usvaja korisnost ili princip najveće sreće kao fundamentalni princip morala, naše radnje su ispravne utoliko ukoliko vode unapređenju sreće, a neispravne ukoliko vode proizvođenju nečega suprotnog sreći. Pod srećom se podrazumeva zadovoljstvo i odsustvo bola. Pod nesrećom bol i odsustvo zadovoljstva. Da bismo dali jasnu sliku moralnog merila koje postavlja ova teorija, potrebno je da kažemo mnogo više, naročito o tome koje stvari ona obuhvata pojmovima bola i zadovoljstva i koliko je to još otvoreno pitanje. Ali ta dopunska objašnjenja ne pogađaju onu teoriju o životu na kojoj se zasniva ova teorija morala. Naime, teoriju po kojoj zadovoljstvo i sloboda od bola predstavljaju jedine stvari koje se mogu željeti kao ciljevi i po kojoj se sve poželjne stvari, koje su isto toliko brojne u utilitarističkoj schemi koliko i u svakoj drugoj, poželjne ili zbog zadovoljstva njima inherentnog ili kao sredstva za postizanje zadovoljstva i izbjegavanje bola. Međutim, ovakva teorija o životu izaziva duboko ukorenjeno neraspoloženje mnogih duhova, među kojima i nekih koji zbog svojih osjećanja i namere zaslužuju najveće poštovanje. Pretpostavku po kojoj život nema, kako se oni o tome izražavaju, nikakvog cilja višeg od zadovoljstva, nikakvog boljeg i uzvišenijeg predmeta naše želje i stremljenja, oni označavaju kao krajnje nisku i prostačku, kao doktrinu dostojnu jedino svinja, sa kojima su vrlo rano sa omalovažavanjem upoređivani sledbenici Epikura. I savremeni privrženici tog učenja katkad su predmet isto tako uglađenih poređenja od strane svojih nemačkih, francuskih i engleskih protivnika. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Milenko Mićanović, muziku je pripremio Predrag Vasić, organizator je bio Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.